Година науки на радіо НВ. Дмитро Сімонов і Юрій Пустовіт. Академія наук.
Вітаю всіх, хто нас слухає оцій порі. Це Академія наук, науково-популярна програма на хвилях Радіо НВ. Кажемо те, що знаємо. Постійні ведучі працюють в студії Юрій Пустовіт.
Дмитрій Сімонов.
Вітаю вас, Юрій.
Привіт.
Починаючи з 2015 року, за рішенням Організації Об'єднаних Націй, щороку 11 лютого відзначається щорічний міжнародний день жінок і дівчат у науці. Власне, сьогодні про жінок та дівчат у науці ми і будемо говорити. Прошу вітати наших гостей. Це Наталія Атамась, кандидат біологічних наук, орнітологиня, популяризаторка науки та наукова співробітниця Інституту зоології імені Івана Івановича Шмальгаузена. Наталю, вітаю.
Привіт.
І Ксенія Семенова також з нами, координатор наукових пікніків і голова молодіжного наукового товариства Національного авіаційного університету. Ксенію, вітаю.
Привіт всім.
У мене одразу вопрос, а чому так важно именно виділять женщин в науці? Тому що, ну, лично для мене, женщина в будь-якому місці, скажімо так, в будь-якій професії, це, ну, вот такий же повноцінний, ну, повноцінний чоловік, як і мужчина. Тобто, ну, чому так важно?
Ну, давайте почнемо з того, що в нас взагалі є проблема з тим, що діяльність наукова, особливо у точних науках, це така штука, яку треба популяризувати. Тобто нам треба люди, і це не тільки України стосується, це стосується всього світу. Весь світ це зрозумів. І це є проблема в країнах не тільки третього світу у цьому аспекті, яким, ну, яким ми і є, вибачте, а в тому числі і країн, як то кажуть, золотого мільярду. Тобто є проблема популяризації і залучення людей у сферу інженерінга і передничих спеціальностей.
Наталя, так хто ж сперечається? Ми,
так,
власне, з Юрієм...
І тепер, коли ми подивимось на цифри, а ми науковці, ми любимо дивитись на цифри, так? Ми побачимо, що, наприклад, якщо ми візьмемо Великобританію, там у цю всю систему STEM, да, інженіринг, математика, статистика, передничі спеціальності, 14% жінок залучено, так? І це, вибачте, це є економічні втрати. Певні економічні втрати, коли ми втрачаємо велику кількість людей, які чомусь не залучаються до якоїсь діяльності, яка приносить гроші. І ці гроші порахували. Тобто ці збитки порахували, це недополученою прибилі, як то кажуть. І тому так, так, це в тому числі економічний момент.
Тобто, в принципі, правильна була би цифра 50 на 50?
Ну, наприклад, та сама Великобританія хоче досягти хоча б 30%.
Угу. А вопрос, по чому тоді не йдуть?
Чому не йдуть?
Да.
Можу відповісти, працюю в університеті, якраз на кафедрі електроніки, це STEM-спеціальність, і дуже часто кажуть, що в Україні достатньо жінок-науковиць, по дослідженням в нас приблизно 50 на 50, але при цьому ніхто не дивиться в корінь і не бачить, що жінки йдуть на соціологію, на психологію, не йдуть в STEM-спеціальності. Так, на гуманітарні науки йдуть більше. І це дуже видно по університетам. Навіть CEDOS робив дослідження, що дівчатка і хлопці однаково добре знають математику і фізику, закінчують добре відмінно школи по цим предметам. Але далі дівчата чомусь не йдуть на STEM-спеціальності. Вони обирають інший шлях, гуманітарні, менеджмент, юриспруденцію, але не йдуть на інженерію, фізику, біологію, такі спеціальності. Чому? Натрапила буквально на днях на дослідження, проводилось опитування в школах для того, щоб з'ясувати, з якого ж віку з'являється стереотипне мислення, яке далі впливає на вибір професії. І з'ясували, що з 6 років дівчатка починають вважати хлопчиків більш здібними до точних наук і загалом більш розумними. Теж дуже цікаво, як це дослідження проводилося. Дітям розповідали історію про персонажа, не кажучи, який це вік. Це був дуже-дуже розумний персонаж, який міг вирішувати будь-які задачки. І потім питали в кінці, як ви думаєте, це хлопчик чи дівчинка? Хлопчики казали, що це хлопчик, а дівчата казали, що це хлопчик. І далі це дослідження показує, що це впливає в наступному на вибір спеціальності.
Тобто, виходить так, що от цей праздник, він скоріше... в поддержку женщин, которые уже есть в науке, так я понимаю?
Ну, це я б не сказала, що це свято.
Підтримка і залучення.
Так, це підтримка і залучення, бо існує знову таки, ми говоримо про дослідження, існує дуже велика кількість досліджень, які дуже чітко показують, що позитивний приклад – це дуже важливо для подолання оцього жутких оцих стереотипів, які з'являються так. Що, тобто, коли тобі 5 років, тебе ще немає цього в голові? Що хлопці більш здібні.
А 6 вже є.
А вже в шести є. Тобто це дуже рано починається весь цей тиск, що там хлопці – це оте, дівчата – це оце. Так? І є дослідження, які показують, що протидія, тобто це та штука, яка клін вишибають кліном. Тобто оці гарні позитивні приклади, коли ми розповідаємо про дівчат, які досягли в науці якихось успіхів, подаємо якийсь приклад, що це дуже важливо. Що це допомагає, це дійсно допомагає. І оце не свято, а цей день, це як нагадування. Так само, як, ну, вибачте, є там день якихось там хворих, там, наприклад, на щось. Це ж не свято хворих, це просто нагадування, що є певна проблема, і ми маємо цю проблему яким чином вирішувати.
Тобто, по суті, тоді це мероприятие, цей день, це для родителей. Для родителей детей, в которых еще не вложили понимание того, что мальчики умнее девочек.
Не тільки, це взагалі для всіх. Насправді, оцей же ж момент, який описала Ксенія, так, існує дуже велика кількість досліджень, які дуже чітко показують нам, наукових, що стереотипи впливають і дуже суттєво впливають. Тобто, особливо на дівчат, причому на дівчат впливають більше, ніж на хлопців. Причому це тут чим більше дівчинка налаштована досягти успіху у STEM-спеціальностях і в математиці, наприклад, чим більше вона вмотивована, тим більше на неї впливає тиск оточення, тим більше шансів, що її, ну, як то кажуть, дотиснуть до того, що, як то, ну, куриці, ні птиця, баба, ні чоловік і так далі. Оце є жах. І це теж досліджено. І тому це стосується всіх. Тобто, коли там жінка, наприклад, обирає вуз, обирає спеціальність, то це не тільки там на неї впливає сім'я і там якісь близькі, вона сама це з собою робить. Вона каже, ой, я не дуже розумна, ой, я не впораюсь, ой, там, можливо, я краще там піду не куди хочу, а куди там соціально вважається, як то кажуть, схвальним. Це люди самі з собою роблять.
Так. Це також важливий день для тих, хто приймає рішення в світі і в нашій країні, в тому числі. Тому що якщо жінок там в бакалавраті, в магістратурі ще вони присутні, то далі, коли це кандидатські дисертації, коли це докторантура, далі, коли це посади якісь в університетах, коли це посади в Академії наук, ми можемо бачити, що в президії Академії наук стільки ж жінок, скільки в Британії в 19 столітті було в цій галузі. Тобто це також важливо. Скільки в нас академіків?
Прямує до нуля чи ні?
По-моєму, там щось. Дві жінки взагалі.
Так, дуже,
це тим більше
дуже
цікаво,
багато.
Що ми знаємо за статистикою, жінки живуть довше за чоловіків, а президія Академії наук національної в нас не наймолодший.
За цим
такий
відбором мають туди йти люди, так?
Так, це іджизм, люди. Це вже інші стереотипи. Але абсолютно точно. Тобто, ми маємо таку дуже красномовну статистику, причому вона світова. Тобто, це не тільки Україна, це взагалі все. От, якщо ми візьмемо, що в нас є 50 на 50, коли є справа йде про бакалаврат, коли йде про магістерку, але вже вище магістерки в нас дуже починається оцей цей великий сув у бік, як то кажуть, примату чоловіків і менше жінок. І це, як я вже казала, це проблема економічна, тому що ми зараз говоримо про жінок, але насправді та сама проблема, якщо ми візьмемо з латиноамериканцями. Тобто тут велика група, яка слабко залучена, все те саме. Просто в нас в Україні нема латиноамериканців, у нас тільки жінки.
Але цікаво, що ця проблема участі жінок в науці, вона актуальна для всього світу, оскільки я так розумію, що ООН зробило цей день всесвітнім.
Так. Є країни, в яких більше цей сув ще на ранніх етапах. Тобто, ще починаючи зі школи, дівчатка взагалі не сприймаються як здатні робити математику. І в цілому по світу, от остання доповідь ООН, яка була до цього дня приурочена, це 30% жінок в науці в цілому по світі. В Україні статистика краща, але знов-таки, це не стосується STEM-у, це стосується гуманітарних спеціальностей.
А хто лідер із стран по кількості жінок?
Це перш за все, це, як то кажуть, знову таки, те, що ми називаємо не країни-лідери. Албанія, Уругвай, ну, то деякі африканські країни, деякі країни Близького Сходу. Ну,
тобто, а з чим це може
бути
зв'язано?
Тобто це не Америка, не Канада, не Скандинавія, не Франція, не Голландія, не Німеччина. Не.
А чому такі країни більше дають можливості жінці?
Найчастіше такий от гендерний дисбаланс буває в сферах, які вважаються престижними, і де є високий заробіток. Там, де малі зарплати, там немає такої конкуренції, ніхто ці вакансії не вигризає, і жінки більш схильні туди йти.
Тобто там, де це не престижно.
Не престижно і нема грошей. В Україні,
в Україні
не престижно, нема
грошей. Так само, як і в Албанії, так само, як у Уругваї, так само в цих всіх країнах. Тобто не престижно, нема грошей. Тобто це означає, це жіноча спеціальність. Особливо, якщо це не академік і не директор інституту.
Наталю, скажи, будь ласка, а у вас по інституту зоології, в якому ти працюєш, там приблизно який баланс? Ну, я не питаю там з комою, двома знаками після коми.
А це
коми,
дуже цікава історія, тому що зоологія, взагалі, тобто у нас люди обговорюють, у нас ми не проводимо якихось спеціальних там досліджень на цю тему, але в зоології вважається, що є чоловічі спеціальності, жіночі спеціальності. Тобто якісь напрямки, де превалюють чоловіки, напрямки, де превалюють жінки.
Зоологи досліджують зоологів, так?
Ми ж не соціологи, ми просто намагаємось. Колись ми намагалися рахувати по Україні, нас взагалі не дуже багато. От я, наприклад, орнітолог, я вивчаю птахів. Це досить популярна зоологічна спеціальність у світі, тобто дуже багато людей цим займається, але в Україні зоологів не дуже багато, і орнітологів теж не багато. Ми їх всі знаємо, ми можемо просто їх порахувати. Так? І ми коли сіли, порахували, скільки взагалі жінок, скільки чоловіків, от орнітологів, тобто тих, хто вивчає птахів в Україні. Нас, по-моєму, жінок вийшло, по-моєму, 27%. Це ще багато, бо орнітологія вважається чоловічою спеціальністю.
А можна якимось...
А які жінські, да?
От в мене є така історія, була така дуже відома американська орнітологиня Барбара Девольф в першій половині 20-го століття, коли було досить сильне оцей тиск суспільний, що жінка там в науці, це щось таке дуже, дуже неправильне. І коли вона захищала свою роботу і взагалі обирала свій проєкт, її науковий керівник, а вона просто дуже відома, тому ця історія теж дуже відома, її науковий керівник сказав, слухайте, ну, який ж ви орнітолог? Це ж престижна чоловіча спеціальність. Ідіть, займайтесь черв'яками.
Намек понятен, да? Женщина займається.
Так, тому тут цікаво, від чого це залежить. Тобто деякі вважають, що це просто якась традиція. Тобто не з гендером пов'язана, скоріш там, хто започаткував спеціальність, там, то можливо, там буде чоловік, чи буде жінка, буде більше чоловіків, жінок. Але, наприклад, тут палеонтологія у світі вважається дуже чоловічою спеціальністю. Навіть якщо ми візьмемо Сполучені Штати, то із цих таких більш-менш зоологічних спеціальностей найменше жінок у палеонтології. Хоча здавалось би, так?
А там же була якась відома історія, саме з жінкою пов'язана, що вона відкрила купу викопних решток.
Да. Це Маріанін, знаменита палеонтологиня, яка відкрила іхтіозавра, яка відкрила плезіозавра. І з плезіозавром взагалі їй не повірили, тобто вважали, що це фейк. Зібрали там на чолі з великим кув'є, зібрали там цілу інквізиційну комісію, причому її туди не запросили. Звісно.
Щоб вона
жінок
не могла
тоді ніколи
захищатися.
Щоб вона не оскверняла своєю жіночою присутністю святая святих чоловіків. Так, вони визнали, що це не фейк, що плезіозавр – це справді викопні рештки. Але проблема була в тому, що хоча вона була дуже відома і листувалася з багатьма визначними палеонтологами свого часу, вони її ніколи у своїх статтях її не згадували.
Ми зробимо зараз перерву і повернемось буквально за кілька хвилин, послухаємо випуск останніх новин. Залишайтеся з нами.
Дмитро Сімонов і Юрій Пустовіт. Академія наук.
Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Це Академія наук, науково-популярна програма на хвилях Радіо НВ. Кажемо те, що знаємо. Як завжди, ведуть її Юрій Пустовіт та Дмитро Сімонов. Сьогодні ми говоримо про жінок та дівчат в науці, тому що 11 лютого відзначався щорічний міжнародний день, присвячений саме жінкам та дівчатам в науці. В гостях у нас двоє науковець, популяризаторок, це Наталія Атамась та Ксенія Семенова. І хотілося б дізнатися, як от, чи є якісь механізми, які обумовлюють те, що в багатьох сферах жінок значно-значно менше, ніж чоловіків. Можна говорити про якусь дискримінацію? От буквально в який спосіб жінок не пускають до захистів, до лабораторій, до керівних посад і так далі?
Можна говорити, і є шляхи цього подолання, ті ж самі квоти. Дуже часто чоловіки їх критикують, кажуть, ну, жінки, ми ж вам ніяк не заважаємо йти. Насправді, всі комісії, всі керівники, всіх установ – це в першу чергу люди. І тут є суб'єктивний фактор. Тобто, хто кращий, визначає не якийсь робот. На співбесіду на директора інституту приходить не віртуальна особистість з досягненнями, а конкретна людина, яка якось виглядає, у якої є стать. Це або чоловік, або жінка. І співбесідує також її, його, або чоловік, або жінка. І те, що склалася така традиція більше чоловікам довіряти відповідальні посади, роботи, те, що звертають увагу на особисте життя людей, які будуть працювати, на те, що ця людина заміжня чи ні, чи є в неї діти, хто за цими дітьми буде дивитися, чи буде вона ходити у відпустку по догляду за дитиною, чи коли дитина буде хворіти, вона буде виходити на роботу. На це роботодавець звертає увагу і вважає, що чоловік все-таки менше має різних таких домашніх завдань і те, що пов'язано з його сімейними обов'язками.
З другої сторони, я би сказав, що жінки більш відповідальні, ніж чоловіки.
Ну от, знову-таки, стереотип. Чому? Угу. Чому ви так вважаєте? Це, я не впевнена, що це хтось міряв, що чоловіки чи жінки, хто більш відповідальний. В мене дуже відповідальний чоловік. Хоча в нас ще дітей немає, але в мене відповідальний чоловік. І батько відповідальний дуже. Тобто, це такий, хто з чим стикався, в кого який був досвід, так це інтерпретує. Але потім оцей персональний досвід, він впливає на вибір, коли ти призначаєш людину на роботу, даєш підвищення, підвищуєш зарплату. Жінки схильні ще дуже до самодискримінації, вони просять меншу зарплату зазвичай. У мене був випадок цікавий, я з партнерською пропозицією ходила на одне підприємство технологічне, і там жінки займалися дрібною пайкою деталей, і я звернула на це увагу, і керівник підприємства мені сказав, ну так, по-перше, вони дуже добре виконують свою роботу, вона така кропітка і монотонна, їм це краще вдається, ніж чоловікам, яких ми до того брали, і жінкам треба менше платити. Ну, і для мене все стало ясно, бо це така була чесна розмова просто. Він навіть не думав, що на це варто звертати увагу. Він, як є в нього в бізнесі, так і сказав. Просто треба менше платити. Тому регулювання там на рівні законодавства або на рівні принципів компанії, що ти в тебе є все-таки гендерні квоти при прийомі на роботу і при встановленні зарплати, оце дуже важливо і це те, що може вирішити ситуацію.
Так, це ж, змієте, оцей упереджене ставлення до жінок будь-де там серед роботодавців і тому подібне, це ж та штука, яка, вона як повітря, яким ти дихаєш. Ти не думаєш про повітря, ти його не помічаєш. Воно просто є. От як риба у воді. Риба у воді не помічає води, вона просто у цьому живе. Ми всі в цьому живемо. І чоловіки, і жінки. І тобто, і коли в нас там по світу 30-відсотковий оцей розрив у заробітній платі між чоловіками і жінками, я знову таки казала, це у тому числі економічна проблема. Жінки демпінгують на у фонді заробітної плати. Це може бути вигідно там конкретному роботодавцю, але це не вигідно, з точки зору там країни, економіки і тому подібне. І з цим треба щось робити. А все вважають, як то кажуть, проблеми індійців, шерифа не хвилюють. Тобто все прекрасно, і це не прекрасно. І це на це треба звертати увагу, про це треба говорити. В тому числі жінки мають розуміти так само. Оцей момент, що так, жінки схильні до самодискримінації. Вони не віддають собі належне. І отут, як я вже казала, дуже важливо, якщо вони мають якийсь позитивний приклад. Ну, навіть, от, наприклад, у нас Вікіпедія, наша українська, да, вона, за що їй дуже вдячна, вона проводить там спеціальні конкурси для написання статей в Вікіпедію про жінок там, у науці, про якихось біографії жінок. Бо якщо ми подивимось, ну, якщо ти хочеш щось дізнатися, ти там йдеш в Вікіпедію, так, зрозуміло, то по всьому світу так. І у українській Вікіпедії у нас там біографії жінок – це 14% від всіх біографій, всього-навсього. Тобто, жінці реально, це є такі дослідження по Вікіпедіям, по світу, що жінці реально треба досягти у своїй професіональній сфері дуже, дуже значних результатів, щоб просто з'явитися у Вікіпедії. Чоловіку набагато менше. Тобто, жінка має перестрибнути набагато вищий забор, щоб чогось досягти, просто через те, що в неї нічого не бовтається поміж ніг. І це ми ще мовчимо про те, що вважається, що жінка має займатися родиною, що жінка має займатися дітьми, що жінка має займатися, в нас дуже велика праця жінок, це догляд за хворими родичами і пристарілими. Це про те, що не згадують взагалі, якщо в нас чоловіки, наприклад, ну зараз модно йти в декрет чоловікам, що це вже якось просувається потроху, що нормально, що чоловік бере на себе там відповідальність за половину там часу, проведеного з дітьми. Але якщо ми візьмемо там стареньких якихось бабуль-дідусів з інсультами, то хто за ними дивиться? Жінки дивляться. І тому подібне. І ця ситуація в науці дуже жорстко стоїть, бо наука у світі – це дуже конкурентна штука. І коли тобі треба, як побудована наука, ти маєш поміняти цілу купу різних лабораторій, так? Тобто в тебе проєкт 3 роки там, 3 роки в іншій країні, 3 роки в четвертій країні, і оце, коли ти вільно стильний та мобільний, то ти часто ти чоловік. Все ж таки. Mm-hmm. А не жінка, на якій висить сім'я, висить дитина, і вона має, от, як то кажуть, скакати по цих проєктах по лабораторіях і тягати з собою чоловіка і дитину. І все ще, навіть от в цих розвинених країнах, це момент дуже стоїть дуже гостро для жінок.
Наталя, а чому ти стверджуєш, що для жінок поріг входу у Вікіпедію значно вищий, ніж для чоловіків? Адже якщо жінки були об'єктивно в науці, в тому числі в науці, mm-hmm. в інших багатьох галузях дискриміновані, то ну і так вийшло, що рахунок вийшов не на їхню користь. Тобто це не обов'язково відображає позицію авторів Вікіпедії, а от відображає той рахунок, який склався.
80-90% авторів і редакторів Вікіпедії – це чоловіки. І це дуже добре відображає їх позицію.
Оце, до речі, треба глядачам сказати, щоб вони, дівчата, жінки, реєструйтесь, редагуйте, будь ласка, Вікіпедію, вносьте туди статті про своїх коліжанок.
Більш це важливо, активно, це так, працює.
Приймайте участь більш активно в формуванні контенту. Це дуже важливо.
Чекайте, а в Вікіпедії, в цій структурі там теж є певна дискримінація? Тобто, якщо я жінка і я хочу писати статті, то до мене теж, імовірно, буде якесь упереджене ставлення, чи ні?
Ні. Там можна реєструватися, додавати статті. Якщо робити це правильно, то ніхто тебе там не забанить з джерелами, об'єктивні дані і так далі.
Тут якраз висловлюючись наталеним терміном, немає значення, що там між них, можна просто брати і писати.
Там можна зареєструватися як колобок, не знаю. Там не обов'язково підтверджувати, що це дійсно ти. Це навіть не Фейсбук, де має бути твоя особиста фотографія, абсолютно байдуже.
Ну і тут питання і заклик до жінок, що жінки, пишіть до Вікіпедії статті, тоді.
Взагалі всі пишіть, будь ласка, до Вікіпедії статті.
Получається, що якщо так мало редакторів жінок, то теж якийсь результат самодискримінації?
Чесно кажучи, от я не знаю, чого так. Тобто я от саме з Вікіпедії, я не розумію, чому так. Коли ти в науці, ти сам це все перейшов, там бачив, як це відбувається, от те, що ви питали Ксенію, як це відбувається. Да? А ти приходиш в аспірантуру, а тобі кажуть, а навіщо нам жінка? Ти ж в декрет підеш.
От прям так?
Прям так. Прямим текстом. Тобі це говорять в обличчя. Жодних проблем. Ти приходиш, приносиш результати, тобі кажуть, а це не ти їх зібрала. Що ти нам тут видумуєш? Ти ж баба. Що ти можеш? Розумієте? Прямим текстом тобі це говорять в обличчя.
Оце це випадки, які трапляються.
Так, це абсолютно реальні випадки. Абсолютно реальні. І коли, ну, оце так, то... Що я можу сказати, як то кажуть на це? І так, от ми, коли заговорили про Вікіпедію, я знаю, як це відбувається там в своїй спеціальності. Але я знаю також, що, наприклад, дуже мало жінок-режисерок. особливо там якихось голівудських режисерок, так? Дуже мало жінок письменниць того, що називають велика література. Так, не? Чому? Я не знаю. Я не в цій системі, але підозрюю, що якийсь тренд, якийсь дуже красномовний, складається, вибачте, і він мені не подобається.
А може, от такий вибір – це діло самих жінок? Може, вони самі не хочуть?
Да. Це дуже популярна точка
але,
зору.
Да, чим зумовлено таке формування власного рішення? Скоріше за все тим, що в дитинстві, в студентські роки, в підлітковому віці давали обмежений набір варіантів. Якщо ти з дитинства розумієш, що в тебе є будь-які варіанти перед тобою відкриті, ти всюди можеш досягти успіху, то все-таки більш рівномірно розподіляється оцей вибір на користь STEM дисциплін, навіть от при вступі в університети і так далі.
Так, це важливо. Це знову пов'язане з тим самим великим пулом досліджень, про які ми з Ксенією згадували на початку. Тобто це абсолютно чітко визначено, що ситуація обмеженого вибору. Тобто здається, що вибір величезний, але це здається чоловікам. Бо так, я кажу, те повітря, яким всі дихають. Змієте, жінки дихають не тим повітрям, яким дихають чоловіки. З 6 років.
І тут важливі оці рольові моделі. Коли відбувається вибір в житті, ким тобі бути, рольова модель дуже важлива. Коли ти бачиш, що так, є там відома жінка, конструктор, програміст, науковиця, і ти хочеш бути, як вона. Оце дуже важливо. Не кожна дівчинка в дитинстві буде думати, що я хочу бути, як оцей чоловік. Рано чи пізно вона розуміє, що є між ними якась різниця, і вибирає собі більш близьку до себе рольову модель. Починається це там з мультиків, з передач, з наукової, з дитячої літератури, з науково-популярної літератури, коли рольові моделі всі чоловічі от в тих дисциплінах, і тому дівчата схильні вибирати інших.
Господи, я навіть дослідження про зв'язок успіхів у математиці у шкільному віці і про те, що малювали дівчатка, наскільки їх малюнки були, як то кажуть, гендерно запрограмовані у дошкільному віці. Тобто, якщо вони малювали м'ячики, щось таке гендерно нейтральне, тобто не кукли, так, то вони більше вони мали більше математично схильні. Ну це просто.
Нічого собі, м'ячик гендерно нейтральний. Перша думка про футбол.
А я би в следующей части би хотів задати вопрос: що нужно сделать, щоб вот до этого 6-летнего возраста у ребенка не возникло вот отсутствие выбора?
Дуже гарне питання, бо в мене син, якому за 2,5. І в мене питання, що робити, щоб він як його. Я не знаю, як його я маю
щоб виховувати, щоб
ні, в нього, розумієте, йому пощастило, він не розуміє, наскільки йому ще пощастило, просто в нього хромосоми так склалися, що одна із них Y, а не 2X. Тобто він вже щасливчик, він же в цьому світі народився у привілейованій групі. І як зробити так, щоб він це розумів?
Чиж, Наталко, в сучасному світі, в 21 столітті, все так стрімко змінюється. Тут я абсолютно авторитетно це заявляю, що, ну, якщо пощастило, то добре, але може там все буде...
Слухай, у нас все ще 30% різниця в оплаті праці. У жінок і чоловіків. І якщо ми почитаємо, наприклад, того ж прекрасного нашого Шваба про четверту промислову революцію, то оця гендерний розлом – це те, що прогнозують всі, те, що буде тільки збільшуватись.
Ну і якісь сучасні приклади українські, там позаторік, я пам'ятаю, був один із TED-конференцій.
Ксенія, а давай зробимо тут паузу, поставимо кому, послухаємо так випуск новин останніх і повернемось до цієї розмови. Залишайтеся з нами, це Академія наук.
Дмитро Сімонов і Юрій Пустовіт. Академія наук.
Це третя частина Академії наук на радіо НВ. Кажемо те, що знаємо сьогодні із разом із Юрієм Пустовітом. Ми з нашими гостями Наталією Атамась та Ксенією Семеновою говоримо про роль жінок та дівчат в науці, тому що 11 лютого, нагадую, відзначається щорічний міжнародний день жінок і дівчат в науці. Ксенія, історія твоя про яка була
Україна.
Продовжуй, будь ласка.
Так, була конференція TED, не буду озвучувати, яка саме, там є по різних містах вони, і серед спікерів не було жодної жінки. Жодної, при тому, що це там порядка 10 виступаючих, коротких, а суть конференції TED в надихаючих ідеях. Тобто це люди, які досягли значного результату і розповідають про те, що вони прикольного зробили. І запитали організаторів, так перепрошую, а чому немає жодної жінки серед спікерів? І їхня відповідь була, ой, так у нас зато волонтери одні дівчата.
Угу. От. Так, а чому не допустили или не захотіли?
Організатори просто, ну, вони пояснювали, кажуть, так, а чому?
Це, повітря, да, так, повітря.
Фактично такі тобто знайомі через два рукостискання мені люди. І я питала, чому так? Ну, ми ж беремо визначних людей, от скажи нам якусь визначну жінку. Ну, що? Ну, дивися, у нас же ж, ти хочеш сказати, що у нас погані спікери? У нас всі люди з хорошими ідеями, з визначними результатами. Де ти хочеш таких жінок? Ми що, штучно маємо жінок шукати таких? І от тут мені стало дійсно сумно, бо ми робимо наукові пікніки з 2013 року, і в нас там завжди є сцена з лекторієм також. І теж у нас там порядка 10-15 спікерів за день проходить. І ми звертаємо на це увагу, насправді. Дивимося, чи достатньо в нас жінок, чи достатньо в нас чоловіків, чи нормально в нас науки всі представлені, щоб це було збалансовано, щоб кожен знайшов щось своє, і всім було це цікаво, і дівчаткам, щоб було цікаво теж це слухати, і вони розуміли, що вони можуть брати приклад з цієї вченої. Ось. І чомусь у нас вийшло. І всі ці люди видатні, вони класні, вони дуже хороші спікери, дуже харизматичні, ідеї в них цікаві, відкриття в них класні. Я не розумію, як можна в Україні не знайти хороших спікерок. Так само ми подивимось на всі конференції там бізнес-айті, хайпові різні, о, да, і дивимося перелік спікерів, і там нікого немає. І, або одна-дві, бо треба було взяти жінку,
Ага, да. А потім скандаль. Що типу на 100 спікерів дві жінки, і тих взяли, щоб були жінки.
Ксенія, в мене є принаймні часткова відповідь і рецепт, як вирішувати такі проблеми. Якийсь час тому я допомагав організовувати одну також науково-популярну конференцію, а захід такий дуже цікавий. І моя була задача, на яку я зголосився, це підібрати принаймні той первинний пул спікерів, які будуть робити науково-популярні доповіді на різноманітніші теми, коли я написав і відправив цей перелік цих людей, то я в кінці змушений був дописати, ой, перепрошую, щось в мене не вийшло з гендерним балансом, але там була трішки інша проблема, що там були майже всі жінки і дівчата. Тому я думаю, що насправді це ще пов'язано із роллю певних людей. От ми з Юрієм ніколи не рахували, кого в нас тут більше, але те, що в нас тут дуже багато класних жінок, дослідниць розповідало абсолютно неймовірно цікавезні речі.
Так що ми потрапили в таке коло спілкування феміністів і феміністок, бо я скажу, в Академії наук серед молодих вчених, особливо серед Ради молодих вчених, серед популяризаторів науки всіх, і ті, хто організовують Дні науки, і там Оля Маслова, яка багато науково-популярних подій робить. Ці всі люди, вони всі феміністи, феміністки, вони притримуються того, що повинні все-таки люди оцінюватися по їхнім досягненням, незважаючи на гендер. От. І дуже-дуже приємно, що Радіо НВ на це звертає увагу, і ваша програма також. Плюсик вам, жирний-жирний.
Ще раз ми себе похвалили, молодці. Якщо подивитися на історію, там є цілий ряд кричучих таких випадків, коли жінки, які зробили якийсь величезний внесок в певне дослідження, вони були фактично забуті, не отримали Нобелівських премій, взагалі нічого не отримали. Один із найвідоміших таких випадків – це Розалінд Франклін, яка працювала в одній лабораторії, це отамась Наталя, мабуть, цю історію краще за мене пам'ятає. Там було,
всі її знають.
Ну так, звісно. Ти ж всіх по собі, мабуть, рівняєш. Але там ця жінка померла, так і не дочекалась Нобелівської премії. Через, за 4 роки після її смерті Френсіс Крік, Джеймс Вотсон і ще один добродій, вони отримали премію за відкриття структури ДНК. Її ім'я Розалінд Франклін почали вже згадувати і шанувати лише останніми роками. Десь так. А якщо подивитися на українську історію, можливо, в тих галузях, де ти працюєш, чи близьких до тебе, є якісь ось такі подібні до цього випадки?
Ну, я не дуже добре знаю історію науки, якщо чесно. У нас, і знов-таки, я хочу про свою спеціальність сказати, що вона досить таки чоловіча, насправді. Тобто жінок просто було небагато в орнітології, але ті, які в нас, в нашій українській орнітології були, це були абсолютно непересічні особистості.
Ну, дивлячись на кристалографію, можна було в певний період сказати, що там теж немає жінок. Ну, не було ж Розалінд Франклін, вона ж нібито там ніякого такого великого внеску не зробила, тому може, і тут десь є, певне.
І в нас, слава тобі, Господи, що ті жінки, які в нас були в українській зоології, ті, які ми знаємо, вони знайні і вони шановані. Тобто, це я можу сказати, їх поважає спільнота, вона визнає їх заслуги. Тобто, це в нас є. Так, таких жінок дуже мало, але ті, що є, це дуже-дуже непересічні особистості, це прекрасні вчені, такі як наша покійна там Тетяна Борисівна Радамацька, наприклад, там Євгенія Серебродольська зі Львову і тому подібне. Проблема виникає у тому числі, от як ми знову таки, якщо ми подивимось, в якийсь момент виникає проблема вибору, тобто ми не знаємо, скільки ми не дорахувалися, не просто жінок, які щось зробили, але їх позабули, як то кажуть, не віддали їм належне, а скільки ми взагалі не дорахувалися жінок, які могли би щось зробити, неважливо, були б вони визнані після цього чи ні. І в цьому випадку, ну от, наприклад, ми візьмемо Барбару Маклінток, так? Це знаменита нобелівська лауреатка.
Ну, ти маєш сказати, що це всі знають, так?
Ні,
розкажи,
говорю,
будь ласка.
Це знаменита нобелівська лауреатка, яка відкрила так звані стрибаючі гени, це таке досить відоме явище. І вона єдина жінка, яка отримала у цій галузі нобелівську премію неподільно, тобто вона отримала її одна. Тобто ми знаємо, що Нобелівську премію дуже часто отримує декілька людей. До трьох людей. І у фізіології і медицині не так вже багато жінок, як і взагалі лауреатів Нобелівської премії. І вона от єдина жінка, яка отримала без когось ще. Mm-hmm. Так? Це дуже знаменита фамілія в біології загалом. Для мене було так досить, як то кажуть, знаковим моментом дізнатися, що вона сама казала, що моя мати дуже не хотіла, щоб я йшла до коледжу. Вона була впевнена, що я ніколи не вийду заміж, і це було, як то кажуть, якийсь такий трохи бунт проти системи з її точки зору.
Вона вийшла заміж.
З її точки зору. Чесно кажучи, от що мене абсолютно не цікавило в біографії Барбари Маклінток. Тобто ми навіть не уявляємо, і це якісь там 50-ті, 60-ті, 70-ті роки. Тобто це не так вже і давно було, то якісь 30 років тому. І це знаменита жінка. Це не просто там, як то кажуть, людина, яка добре робить свою роботу. Вона геній. Це визнано світом, це визнано Нобелівською премією, і ми можемо на її прикладі розуміти, з чим взагалі, що відбулося. Людству пощастило, мати не переконала її, ви розумієте.
До речі, тут деякі з нас навіть підготували коротку статистику від Нобелівського, по Нобелівській премії. Всього ця премія за всю її історію, 120-річну, її отримали 923 лауреати, а також 27 організацій. Ну, ми знаємо, що там Red Cross отримує якісь інші організації. Так от, лише це майже 1000, якщо рахувати так приблизно, і лише 54 рази отримувала Нобелівську премію жінка.
І там варто уточнити більшість із цих премій, в якій саме категорії, бо більшість із них – це література і премія миру.
Але ми також чудово знаємо такі прекрасні, дуже класні винятки із жінок. Це Марія Складовська-Кюрі. Вона отримала двічі Нобелівську премію.
В різних галузях.
Куди її там не прийняли? До якої академії?
Відмовляли її до останнього.
Премію дали.
Ту саму Барбару Маклінток їй не давали у Корнельському університеті. Їй не давали професора на постійну ставку. Вона мала там залучати якісь кошти зі сторони, щоб працювати, займатися наукою. Тобто це така... Розумієте, я не дуже люблю цю тему, бо її не можна з одного боку замовчувати, з одного боку, з другого боку вона така Она такая сумная, несправедлива.
То есть, получается, в некоторых случаях женщины, ну, просто своими достижениями, ну, вынуждают просто вот дать им премии, признать их и так далее.
Да, ті, кому вдалося пробитися всупереч, не завдяки комусь, а всупереч. І тут тільки закрити очі і уявити, скільки було б, наскільки багато було б інших відкриттів, можливо, наскільки швидше би розвивалося людство, якби всіх інших також би допускали. Це не тільки про історію жінок, це загалом про розвиток нашої цивілізації. Була половина людства, які не давали робити відкриття певний час.
Ну, які були виключені з оцього накопичення знань людського, цього стрімкого цього розвитку, тобто технології, інженерінг. Скільки ми втрата, скільки як я кажу, недополучена прибиль. Слухайте, ну просто злоба. Вибачте.
А у нас вже буквально кілька хвилин залишається. Якщо ми говоримо не лише про погане, а ще й про класне, те, що відбувається, то ось останніми роками ми знаємо, що наші жінки, дослідниці, науковиці почали знову-таки їздити на нашу антарктичну станцію Вернадський.
Це супер, і це просто великий респект і подяка нинішньому директору дикому антарктичної станції. Чоловіку. Він сказав, все, тепер жінки теж можуть їздити. Бо раніше насправді не брали жінок. Дуже класно, що зараз починають визнавати досягнення ті, які раніше були. Багато Голлівуд знімає кіно про жінок, які визначні речі робили в інженерії, в науці. Мій з улюблених. Це минулорічний так фільм «Приховані фігури» про жінок, які робили програмне забезпечення для Аполлона, математичні моделі для місії Аполлон. Про те, що вони зробили, визнали ось уже зараз. Обама буквально вручав нагороду одній із цієї команди. Це дуже пізно, але дуже класно, що це відбувається. Дуже класно, що тепер грантодавці також вказують цей гендерний баланс при подачі на фінансування.
Боже, скільки я чула прекрасних висловів від чоловіків науковців.
Але ми втратили так багато часу, нам це дійсно потрібно зараз. Тому що дійсно століттями жінки не були до цього залучені. І зараз вони бояться туди йти. І те, що є ці квоти, те, що є правила, які включають жінок, це дуже зараз важливо. Колись, коли ця проблема зникне, я сподіваюся, вона зникне, ми правда скажемо, окей, тепер в квотах немає потреби. Або з'явиться потреба там в квотах для роботів, можливо, для штучних інтелектів, щось таке, але точно не для жінок вона треба буде. Уже людство розвинулось настільки, 21 століття, вже треба забути про такі речі, як дискримінація одне одного.
Та хоч Наталя мене переконує, що цей розрив буде лише збільшуватися.
Це не я.
В мене таке... Я не читав того добродія, на якого ти посилалася, але в мене таке враження, що ця
засновник
ситуація
взагалі... Засновник економічного форуму в Давосі. Як ти міг таке не читати?
Добре, ми запросимо його, до речі.
Я хочу пожелати, щоб жінкам не тільки поклонялись, а і цінили їх свободу вибору і давали їм можливості робити те, що вони хочуть і вважають нужним.
І будемо сподіватися, що після нашого сьогоднішнього випуску ситуація з питаннями, які ми сьогодні обговорювали, буде змінюватися на краще. Я хочу подякувати нашим сьогоднішнім гостям. Це, нагадаю, спасибо. Наталя Атамась, кандидат біологічних наук, орнітологиня, і Ксенія Семенова, голова Молодіжного наукового товариства Національного авіаційного університету та координаторка наукових пікніків. Дякую. І дякую всім, хто був сьогодні
спасибо.
З нами.
Дякую.
На все добре.